jautāšu par to tādu vienu lietu, kas ir neatkarīgo producentu raidījumi, kas mm-hmm. ir, nu tad ir tas pamat jautājums, jūs uzskatāt, vai viņiem ir jābūt, vai televīzijai pašai būtu vairāk jāražo savus saturs, vai vairāk jāuzticas tas producentiem, un tomēr, ja viņi, nu ir šie producenti paliek, tad kā būtu jānotiek, vai būtu jānotiek ar kādām izvērtējumam. Nu, ir piemēri tagad visādi raidījumi par maksterēšanu, kuri tur pārklājas un viņa kvalitāte, nu, ir tāda diskutabla.
Tā, sākam par punktiem. Savādāk tur bija kā desmit jautājumi.
Nu, būtība ir par neatkarīgo.
Pirmais, protams, ka neatkarīgo producentu ražotajam saturam ir jābūt. Tas ir viennozīmīgi arī Eiropas Savienības direktīva un Latvijas likumdošana nosaka, ka 10% no raidlaika, izņemot ziņu, sportu un tā tālāk, ir jābūt veltītiem neatkarīgo producentu saturam. Principā šobrīd mēs esam pārsnieguši 10%, bet jautājums ir par to, ka tas 10% nav pašmērķis, tas ir vienkārši instruments, lai daudzveidot saturu. Līdz ar to jautājums ir par to, kāda ir šī apmaksas sistēma. Mums nav nekāds stratēģijas šobrīd mēs nepasūtam neatkarīgiem producentiem saturu. Viņi paši nāk ar savu piedāvājumu, kuriem ir sponsors, un mēs par tiem nemaksājam, tas ir kā apmaiņā pret reklāmas laiku. Tad principā būtu jāmaina situācija, ka Latvijas televīzija ir kā pasūtītājs, jo viņiem ir citas kompetences un daudzveidīgāks saturs un citi speciālisti. Vienkārši, lai būtu satura dažādība, mēs pasūtam to, ko mums vajag, un viņi ražo produktus priekš Latvijas televīzijas pilnībā atbalstu.
Mm-hmm. Bet tad kā būtu jānotiek šim izvērtējumam kaut kādam?
Protams, ka tie ir konkursi. Tie ir konkursi, ka gan publiskie konkursi, gan speciāli, kur mēs ražojam saturu zāru, tā saucamā satura outsourcēšana, kur mēs pasakām, ka mums vajag bērnu raidījumu, piemēram, tādu un tādu. Neatkarīgie producenti piedalās ar saviem neatkarīgiem piedāvājumiem un konkursu kārtībā izvēlamies labākos.
Mm-hmm. Šobrīd tas arī tā notiek?
Atsevišķos projektos arvien vairāk, bet principā nē. Principā tiešām tā kā mēs nemaksājam neatkarīgiem producentiem par saturu, viņi nāk ar savu jau sponsorētu kaut kur atrastu saturu un mēs skatāmies, cik tālu tas ietekmē saturu, ja puslīdz viņš ir ok un atbilst kanālu pozicionējam, tad mēs viņu ņemam. Protams, ka satura pārdošana jebkurā situācijā ir aizliegta, bet tas nav saturiskā stratēģijas jautājums. Ja ir trīs makšķerēšanas raidījumi, tas nozīmē, ka tirgu ir pietiekami daudz sponsori, kas to var nosekt, bet tā nav mūsu vēlme.